Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šiandien mes šioje laidoje aptarsime pokalbio žanro knygą. Pokalbis yra galbūt toks žanras, kai regis tiesa gali atsiverti dar labiau negu kokio nors monologo atveju arba tiesiog autorinio teksto atveju, kai pokalbis Kai dialogas vyksta su tokiu skvarbiu pašnekovu, koks yra šios knygos autorių žurnalistas Peteris Zevaldas ir kai jis vyksta su tokiu didžiu autoriumi, koks yra popiežius Benediktas XVI, kardinolas Josefas Ratzingeris, atrodo, kad tame pokalbėje gali atsiverti dar daugiau negu šiaip įprastame, kad ir popiežius Benedikto XVI tekste. Aš kalbu apie knygą. Benediktas XVI, paskutiniai pokalbiai su Peteriu Zevaldu, Katalikų pasaulio leidiniai išleido šią nuostabią knygą. Ir mūsų pašnekovas šiandien Vilniaus universiteto docentas, buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto, Vytautas Ališauskas.
Sveiki.
Jūs buvote ambasadorius prie popiežiaus Benedikto XVI.
Taip, gan ilga jo popiežiavimo laika, 4 metus iš 8 jo, tai taip, kad, galima sakyti, mačiau pusę jo veiklos iš arti.
Ir iš tikrųjų, popiežius Benediktas, na, istorinis yra popiežius, ta prasme, kad jis sukėlė tikrą skandalą bažnyčioje, atsistatydintamas. To nebuvo buvę, atrodo, iš viso niekados valdantis popiežius nebuvo atsistatydinęs.
Na, buvo porą kartų, vieną kartą popiežius Celestinas, tai buvo toks vėlgi atsistatydinimas ne visai savo norų, susidarius dideliai politiniai įtampai bažnyčioje, tuo metu bažnyčia buvo daug labiau susijusi su politinėmis jėgomis, paskui vienas iš grigalių jau per krizę, vadinamosios schizmos krizę, kai buvo bent keli popiežiai, tai štai tada buvo nutarta, kad atsistatydins visi pretenduojantis į popiežiaus statusą, bus iš tikrųjų išrinktas naujas popiežius, kuris jau bus visų pripažįstamas vieningai. Na, bet tokio visiškai laisvo atsistatydimo nepavadinčiau, aš to skandalu veikiau pavadinčiau tai lengvų netikėtumų, nes daugelis, kas stebėjo Benedikto veiklą, žinojo, kad Benediktas visiškai laisvai pasilieka, jis tą pasakė labai anksti, pasilieka savo galimybę atsistatydinti, štai iš tų pokalbių matome, kad Benediktas jau nuo pat išrinkimo tą klausimą svarstė, žinodamas, kad yra senas žmogus, klausimą, kad gali atsistatydinti, jeigu tai bus geriau bažnyčiai, o daugiau jam pačiam.
Na, taip, bet netikėtumas buvo didelis ir turbūt bažnyčioje irgi buvo įprasta suvokiama, nors tokia teorinė galimybė egzistavo, bet buvo suprantama, kad na, popiežius yra iki gyvos galvos.
Na taip, ypač matant Jono Pauliaus antrojo pavyzdį, kaip jisai sunkiai sirgdamas, kovodamas su liga, iki pat paskutinių minučių stengėsi eiti savo pareigas, bet tai čia kiekvienas popiežius yra kitoks, jo kiekviena charizma yra kitokia, jo kiekviena pasaulio vizija yra kitokia ir šia prasme kiekvienas elgiasi pagal savo vidinį įsitikinimą. Ir tai buvo, šiai sakau, kaip pasakiau, buvo netikėta, nors tie, kas stebi Vatikano gyvenimą, tu, kas stebi bažnyčios gyvenimą, apskritai išmano teologiją, tiems tai nebuvo joks šokas.
Popiežius emeritas naujovė bažnyčioje ir tas pokalbis su popiežiumi Benediktu, šita knyga ir prasideda būtent pašnekėsiu apie tas jau tykias dienas Mater Ecclesiae vienuolyne, kur gyvena šventasis tėvas Benediktas XVI ir jis sako, paklaustas, ar jums dabar nieko netrūksta? Ne, tikrai nieko netrūksta, atsako popiežius Benediktas ir tai galimybė žvilgterėti į jo gyvenimą. Dabar jis pilnas tylos, maldos, susikaupimų ir jis, kaip autorius sako, jau ne, nungdymintis, neberašysiu nieko daugiau.
Na, iš dalies čia ir tai, kad jisai dabar jau skundžiasi šiek tiek susilpnėjusiu regėjimu, sako viena akis, jie tikrai labai silpna. Kita vertus, jis jau turbūt pakankamai daug parašė, nors reikia pasakyti, ką mes žinome, kad jis rengia kiekvienai dienai nedidelius pamokslelius savo tai bendruomeniai, seselėms, kurios ten yra, savo artimiausiams pagalbininkams. Šia prasme, jeigu taip galima pavadinti, tokio dvasinio ir kūrybinio darbo jis nėra atsižadėjęs. Įdomu, ar tie pamokslėliai bus kada nors paskelbti, bet aš įsivaizduoju, kad jie turėtų būti nemažiau įspūdingi, gilus, negu tie, kurie buvo skelbimi popiežystės laikais.
Taip, Pietris Devaldas nustemba, perklausė, jūs rašote pamokslus 4-5 žmonėms, o kodėlgi nejuokiasi Benediktas 16, koks skirtumas, 3, 20 ar 1000, žmonės visada turi girdėti Dievo žodį, bet vis dėlto pasižiūrėjus taip iš šono, popiežius, kuris, na, buvo vadas, turbūt galim sakyti, milijardui katalikų, staiga pats apsisprendžia pasitraukti nuo tos viešumos, nuo tos valdžios į tokią tylą privačią, visiškai tylą.
Taip, tos antra vertus tai nėra tokia visiška tyla, kaip matome, štai iš to pokalbių knyga yra toks savotiškas žingsnis į šoną nuo tos tylos. Kita vertus jisai bendrauja su savo bičiuliais, su broliu, su mokiniais, kaip matėme neseniai savo sukakties progą su alaus bokalu rankoje aplankytas jo kraštiečių bavarų, tai šia prasme jis nėra taip tarsi kažkaip slėptusi nuo visko ir visur. Kita vertus, jo gražų santykiai su popiežium Pranciškumi, jo palaikymas ir dalyjimasis mintimis apie tai, kas yra svarbu bažnyčiai šiandien, irgi turbūt yra toks labai specifinis dalykas. Tas santykis, kuris kartais šmėkšteli ir žiniasklaidoje, irgi tai apie nelik negarsinama, mes žinome, kad jiedu susitikinėja šiek tiek dažniau negu viešai skelbiama, bet štai vat, Pranciškus prieš savo didžiuosius įvykius visada aplanko Benediktą, žinome, kad pasitarė skelbdamas dokumentus, sakoma, kad Benediktas jie davęs nemažai patarimų šiais klausimais, kaip gilus teologas, tiesą sakant, vienas geriausių 20 amžiaus antros pusės ir 21 amžiaus pirmo ketvirčio teologų. Tai šia prasme aš manau, kad ta tyla daugia įsiskleidžia jau šalia viso kito giliais tokiais prasmingais pavidalais to bendravimo, kitokio bendravimo. Šiaip kalbant apie Benediktą, tai reikia pasakyti kažkaip tokia neįtikėtina, labai mažai kam tenkanti, labai mažai žmonių tenkanti tokią palaimą savo gyvenimą taip gražiai, tvarkingai, ramiai sutvarkyti. Štai atlikti tikrai sunkią popiežiaus misiją, jo misija tikrai buvo paženklinta daugelio labai skaudžių dalykų, bet atlikti ją garbingai, oriai, tvarkingai, pasitraukti, gyventi ramų, jokiais pasakysiu, pensininko arba emerito gyvenimą, sutvarkyti savo raštus, jisai dabar leidžia, ne jisai be abejo leidžia leidyklos, bet jo dar priežiūroje leidžia jo raštus teologinius, galiausiai štai padaryti knygą, kuri vadinasi paskutiniai pokalbiai, kur labai aiškiai žmogus suveda savo gyvenimo balansą, tai reikia pasakyti ne pirma pokalbių knyga, kas labai svarbu.
Taip, ir popiežystės metu buvo tokių pokalbių ir tokių knygų.
Taip, ir dar būnant kardinolu, tos knygos tikrai sukėlė didžiulį susidomėjimą, reikia pasakyti, daugeliu žmonių davė supratimą, net ir katalikų, kaip žiūrėti į bažnyčią, ne taip nemitologizuotai, ne apologetiškai, ne idealizuotai, bet kita vertus su meilė ir ištikimybė ir gebėjimu kritiškai, bet daugia labai racionaliai žvelgti į tai, kas šiandien darosi bažnyčioje. Šiandien tai ne tik šiandien, bet prieš 20-30 metų.
Taip, be galo atviri pokalbį ir sakau, kartais atrodo, kad net tarptų klausimų ir atsakymų dar veriasi, kai tu jauti tą pokalbio audinį, veriasi kažkas, kas sunkiai išsakoma tiesiogiais neis tekstais. Štai yra šnekos ir Pietris Devaldas klausė ir žinoma apie tą apsisprendimą atsistatydinti, kaip jis brendo, ar kas nors dar žinojo apie tą apsisprendimą.
Na, tokie, sakyčiau, tipiškai žurnalistiniai klausimai.
Bet vis dėlto, jie priveda ir prie tokių svarbių ir atsakymų, manyčiau. Pavyzdžiui, žurnalistas klausė, kaip įmanoma priimti sprendimą sukelianti tokį aidą ir su nieko nepasikalbėjus. Benediktas atsako, su dievu iki valiai prisišneki. Net brolis jo artimiausias žmogus irgi nežinojo apie šitą sprendimą iki tam tikro laiko. Ir toliau popiežius atsako taip pat į žurnalistinį klausimą. Ar numanėte, kad žinia sukels šoką? Tai pagalvojau ir apie tai, popiežius sako. Žodžiu, ir jis jau, kaip ir minėjote, į tą bendrystę su popiežiumi Pranciškumi, jis sako, kad daugelis yra dabar dėkingi, kad naujasis popiežius į juos kreipiasi kitoniškai. Jie jaučia dėkingumą, žino, kad mano valanda praėjo, ką galėjau duoti, tą daviau. Pavyzdys tokio, kaip minėjote,
užbaigtumo,
užbaigtumo taip, savo misijos sąmoningo priėmimo ir išpildymo taip. Iki galo.
Reikia pasakyti, kad iš tos knygos, kaip jūs sakėt, labai nuoširdžios matom netikėtą dalyką. Benediktas, jau išrinktas, tikrai senas žmogus, galvojo, kad čia labai trumpam ir nesims jokių didesnių darbų, bet iš ties prabuvo popiežium 8 metus, tai yra didelis gyvenimo laikas.
Daugiau negu kalbant, daugelis kitų popiežių.
Pasaulietiškai kalbant, 2 kadencijas, ar ne? Jeigu lygintumėm su kokiais nors Seimo nariais ar panašiais. Tai yra tikrai ilgas laikas ir per tą laiką jisai spėjo padaryti daug darbų, galbūt ne visai tų, kuriuos ketino daryti, bet štai tie išmėginimai, kurie teko bažnyčiai, tos labai sunkios patirtys, galbūt kaip tik tokio popiežiaus reikėjo, kuris priima viską, sakyčiau taip skausmingai, giliai, bet drauge išoriškai išlaiko deramą ramybę, susikaupimą ir masto, ką daryti. Turi galvo ypač užaštėjusi vadinamą į tą pedofilijos problemą, su kuri jam jau nebebuvo naujiena, jisai su ja buvo susidūręs, būdamas ilgametis tikėjimo kongregacijos prefektas, kardinolas, ir galiausiai, kai jinai atsiskleidė visų savo skausdumu, jisai ėmėsi labai ištingai tai tvarkyti. Žinau, kad asmeniškai labai giliai išgyveno, tai jam tikrai buvo labai skausmingas patyrimas ir kėlė jau žmogui, kuris visko matęs, sunkius klausimus apie bažnyčios padėtį, apie bažnyčios vidaus gyvenimą, ne tik tais dėl pedofilijos, bet dėl krikščioniškojo katalikiškojo ugdymo ir dėl seminarijų. Galbūt jis negalėjo labai daug ko padaryti per tą laiką, bet faktas tas, kad ėmėsi labai ištingai. Štai daugiau kitų panašių problemų teko iškesti, kai jisai čia labai atvirai pasakojo, kas buvo, kaip patyrė apie Vatikano finansus, apie problemą, kaip išgyventi iš vienos pusės, nesiekiant pelno, turto Vatikane, kita vertus, kaip vykdyti popiežiaus misiją, kuri reikia pasistiesiai sako, kad galėtumėm ją atsidėti, tai už tai reikia sumokėti pinigus paprasčiausius. Ir štai toks vat atrodo intelektualas profesorius, bet susiduria su tikra tokia gyvenimo realybė, ta tokia kaip kartais vieno rūpiu, tokiu šiurkščiu gyvenimu, jame tenka tvarkytis. Galų galia jisai pradėjo tikrai herojišką darbą, kurio ir Pranciškui nepavyksta iki galo išsukti, tai Vatikano finansų reforma, nes ten, kur egzistuoja pinigų srautai, o tie pinigų srautai egzistuoja neišvengiamai. Jau vien kiekvieno mūsų atskiro žmogus gyvenime pinigų srautai turi būti kontroliuojami, galvojama, ką su jais daroma ir taip toliau. Taigi tai tas vadinamasis religijos darbų, maldingųjų darbų institutas atliekantis ir buhalterijos ir banko funkcijas, tai buvo labai tokia įstaiga, na, sakykime, kaip ir visos finansinės įstaigos ištrūkusi, iš priežiūros ir tapusi savarankiška. Na ir Benediktas XVI ėmėsi labai sunkių darbų, bandydamas ją padaryti skaidrę, kas labai svarbu šiais laikais. Ir štai pradėjo siekti tos įstaigos atsidūrimo, vadinamėm white liste, tai yra sąraše, tarptautinėme sąraše bankų, kurie pasižymė ypatingų skaidrumų ir įgyvendinė visas priemonės prieš neteisėtas operacijas ir pinigų plovimą. Patikėkit manim, tai tikrai nėra lengva užduotis, nes ten iš tikrųjų labai daug techninių dalykų reikia atlikti.
Taip, na, ir klausinėtojas, žurnalistas Peteris Devaldas, jis pažymi, kad jau tik jums atsistatydinus paaiškėjo, kad atleidote 100 kunigų dėl seksualinio piknaudžiavimo visame pasaulyje, apie 400 kunigų, kaip popiežius remdamasis tais įstatymais, kurie buvo sukurti dar esant kardinolui Josefui Ratzingeriui.
Aš manau, kad jeigu dar čia pridėtumėm mažiau žinomus atvejus, tokius švelnesnius, pasakykime, kur buvo imtasi kitų disciplininių priemonių, tai jau būtų jau nebe tie 400-500, bet jau gal ir virš 1000 asmenų.
Bet kaip žurnalistas Peteris Devaldas klausė ir ar dėl ko nors esate nepatenkintas? Ir į šį klausimą irgi popiežius irgi atsako atvirai, nevyniodamas. Taip aišku, pavyzdžiui, kad ne visada pajėgdavau katechezę perteikti, kuo įtaigiau, kuo žmoniškiau. Prisipažįstu, dažnai kalbėdavau silpnu balsu, tekstą įsisavinęs dar ne tiek, kad jį galėčiau laisvai pateikti. Taip, tai buvo trūkumas, o mano balsas savaime silpnas. Popiežius nebijo atvirai net kalbėti apie savo silpnumą.
Galiu pasakyti, kad gal šiek tiek sumenkina savo balsą, kadangi šiuolaikinės technologijos, kaip žinome, leidžia išgirsti net ir patį silpniausią balsą, ir aš galiu pasakyti savo įspūdį iš kito šono, iš klausytojo šono. Tai vis dėlto jo tas kalbėjimas buvo, na, jisai mano, kad šiek tiek monotoniškas. Gal trupučiuką monotoniškas, bet kita kartą staiga išgirsdavo jo balse, na, pasakyčiau, tokį neįtikėtiną nuoširdumą. Tu visada matydavai, kad jis ne šiaip skaito tekstą, o kalba apie tai, skaito tekstą apie tai, kas jam asmeniškai rūpi, ką jis asmeniškai permąstęs ir išgyvenęs. Galiu pasakyti, čia nėra turbūt jokia paslaptis, per kredencialų įteikimą, kai kalbėjomės akis į akį, popiežius ten susidarius kontekstui, atsiduso ir sako, žinot, sako, nu, ne visada gali pasiruošti iki galo, viskas taip eina, vienas darbas ant kito, kad kartais va teini taip truputį nebaigęs to, ką norėtum, jis kalbėjo kaip tik apie savo katechezes. Tai šia prasme, veikiau rodo ne jo silpnybę, kiek jo didelį reiklumą savo. Jis iš tikrųjų labai siekė kokybės. Ta kokybė iš tikrųjų yra pasiekta, sakykime, jo katechezės, tie didieji ciklai skirti didiesiams bažnyčios mokytojams, didžiosioms bažnyčios moterims, bažnyčios tėvams, daugeliu atvėrė akis į tuos tradicijos klodus, kurių niekas net neįtarė. Kita vertus, jos netgi, sakyčiau, turi tam tikrą, na, ne tik dvasinę, bet ir pažintinę vertę, nes Benediktas iš tikrųjų visada pristato, jeigu galima tai pasakyti, na, šio laikinio mokslo vizija. Tai nėra primityvus kažkokie tekstai, kur atpasakoju vadovėlį, ką tik jis perskaityta, arba kažką, ką jaunystėje suskaitinėjęs. Ne, tai yra tekstai, kurie iš tikrųjų atskleidžia tų figūrų ir istorinę reikšmę, ir reikšmę dabarčiai, jų prasmingumą dabarčiai.
Ratzingeris yra vienas didžių teologų šių laikų ir tą pripažįsta ne tik katalikai, man regis, visi kiti taip pat.
Tai kad čia toks jau banalus faktas, čia galime pavadinti tų teologų, nėra daug tikrai didelių. Ratzingeris kalba apie teologijos krizę ir sunkumą prabilti šio laikinę kalbą, jis net ne vieną kartą knygoje kalba apie būtinybę prabilti šio laikiškai.
Ir mes, kas man atrodo labai yra svarbu ir neįtikėtina šitoj knygai, kuri nėra tokia didelė, kuri yra pokalbis, joje galime prisiliesti labai asmeniškai prie formavimosi galbūt, prie kaip šitas didis krikščionybės autorius subrendo, kaip jisai mokėsi, iš ko mokėsi, kaip mokėsi, taip, kaip kas jį nušvietė jo visą kelią.
Taip, čia yra, šita knyga skiriasi nuo ankstesnių, jeigu ankstesnės labiau koncentravosi į patią bažnyčios tikrovę, į dabartį jos, tai čia Benediktas kalba apie savo jaunystę ir formavimąsi, ir reikia pasakyti, kalba irgi su žiauriu atvirumu, retas, kas taip drįsta, ir pasakojo toli gražu neidiliškus dalykus, jam teko labai daug iškentėti pačioje bažnyčioje nuo jos konservatyviosios dalies, jisai faktiškai buvo stumiamas iš akademinio gyvenimo.
Kilnojasi iš universiteto.
Taip, galima sakyti, netgi persekiojamas už teologinės pažiūras, bet turėjo bičiulių, kurie jį rėmė ir palaikė. Ir Vatikano antrasis susirinkimas iš tikrųjų jam suteikė galimybę tapti tuo, kuo jis yra, nors, sakau, gyvenimas jam niekada nebuvo lengvas. Kas paradoksalu, kadaise pultas kaip avangardistas, toksai modernistas, laisvamanis, paskui jau, kai buvo kardinolas, buvo visiškai atvirkščiai kaltinamas, kad yra baisus konservatorius, kas yra savo, kaip jau esu nekartą sakęs, bažnyčioje nevartotina, kad jisai yra inkvizitorius, persekiotojas, iš tikrųjų.
Tai, Panzer kardinal.
Taip, taip, tai yra visiškai, visiškai ten vadinamas skaliku, buldogu, ne buldogu, kaip jis ten manęs, o atveileriu, aiškia, vargšas šniukas, kurį taip Čia taso, tai iš tikrųjų nei tas nebuvo tiesa, nes Benediktui rūpėjo visada vienas paprastas dalykas. Ir iš toj knygoj jis nuolat kalba labai paprastai žodžiais be jokio patoso, kas yra labai svarbu. Tiesiog skelbti Dievo žodį. Dievo žodis turi būti skelbiamas nuolatos, evangelija turi būti skelbiama nuolatos. Ir toks netgi vienu metu jį apėmės pesimizmas, čia šiandien įveiktas labai netikėtų būdų, jo klausia, tai kaip dabar čia su Europa bus, ar ne? Tikėjimas menksta, žmonės vis mažiau vaikšta į bažnyčią, čia mes apskritai turim kokią prasmę šitame pasaulyje. Jisai sako, žinot, nesvarbu kokia Europa bus, gal net ir, jis nesako pažodžiui musulmoniška dėl politinio korektiškumo, bet gal sako, jos socialinės ir etninės struktūros bus visai kitos, bet Dievo žodis turi būti skelbiamas. Ir čia primena apaštalą Paulių, kuris sako, vargas man, jeigu neskelbčiau Kristaus. Tiesiog skelbiamas, ne per daug jaudinantis dėl rezultatų, ir nesitikint to, ir čia va Benediktas kalba labai svarbų dalyką apie bažnyčios išpasaulėjimą, nustoti vaikytis galios, nustoti vaikytis politinės įtakos, nustoti vaikytis netgi didelių pajamų, čia įkanda, žinoma, pirmiausia, Vokietijos bažnyčiai, kurie be galo turtinga, bet tiesą sakant, jis pats sako tą patį, kad jos turtai yra tam, kad jinai padėtų visiems kitiems, mes žinome, kiek Lietuva, ne tik tais, beje, ne tik tais bažnyčia Lietuvos, bet ir Lietuva pati gavo Vokietijos katalikų bažnyčios dėka paramos ypač ankstyvojų laikotarpių. Tai va, šitas paradoksas jam labai svarbus, bet jisai sako atsisakyti to pasaulietiško mąstymo galios kategorijomis, kas bažnyčia jo nuomonę ženklina dabar ypač smarkiai.
Na ir iš tikrųjų toks, paminėjot, paradoksalumas, vieni kaltina dėl kažkokio tai ypatingo pažangumo, kai jis skelbė įžvalgas tas pačias savo teologinės, jau kaip kardinolas jis kaltinamas dėl kažkokio tai konservatyvumo, bet susirinkime juk buvo tam tikras lūžis bažnyčios gyvenime ir skelbime, ir kaip aš suprantu, tuometinis dar visai jaunas vyskupas Ratzingeris, jis buvo tas, kuris pamatė, kad reikia grįžti prie šventojo rašto, prie tėvų.
Na, šita idėja, jinai, sakyčiau, bažnyčioje nuolatinė, bet jau kaip tik tais ta prancūzų mokykla, vadinamai naujoji teologija, Anri de Lubakas, Danieliu ir kiti prancūzų teologai, kurie irgi beje buvo nustumti į gyvenimo pareibius, tai kalbėjo jau galima sakyti nuo 39 metų ir pokario metais. Ir garsioji patristinė serija skirta skaitytojai su teologiniu išsilavinimu, bet ne profesionaliam filologui ar patristui, suskat jien, krikščioniškieji šaltiniai, krikščioniškosios versmės. Va, visas šitas veikimas jau suformavo atmosferą, kurioje kūrėsi ir Vatikano antrasis susirinkimas, kuris labai giliai šaknyjasi šventajame rašte, patristinėje tradicijoje ir kaip retas, kuris susirinkimas labai išsamei, be jeigu paimam dokumentus, labai išsamei dokumentuoja savo visą biblinę ir patristinę tiesiog citatų išnašų pavidalų, parodo, kur remiamas į tuos senuosius bažnyčios šaltinius.
Ir jis kaip kardinolo Frinkso tada patarėjas buvo iš tikrųjų nors ir toks ne viešas, bet vienas labai svarbių susirinkimo teologų.
Taip, vienas iš tos jaunųjų teologų kartos, kurie padėjo suformuluoti kitokią kalbą. Vatikano antrasis susirinkimas prabilo tą kalbą, gal mums šiais laikais jau jinai atrodo šiek tiek, jau vėl šiek tiek, gal senstelėjusi, galbūt norėtume girdėti kažkiek kitaip kalbant, bet iš esmės prabilo tą kalbą, kurią pasaulis jau suprato. Vyresni žmonės, aišku, buvo Lietuvoje atskirti nuo tų visų bažnytinių įvykių, bet štai atsimenu, teko man kalbėtis su profesorium Kavoliu, garsiu tokiu liberaliu mąstytoju, protestantų kilmės, visiškai, kaip sakyti, ne kataliku, santaros šviesos vienu kūrėju. Ir štai jisai sakė, labai paprastai sakė, tada katalikų bažnyčia mums buvo pats įdomiausias intelektualinis įvykis. Mes visi skaitėme ir gaudėme žinutes, kas vyksta Vatikano susirinkime, kas jame kalbama ir sakoma ir apie žmogaus dvasinį gyvenimą ir apie šiuolaikinio pasaulio būklę. Tai va, čia yra geras pavyzdys, kaip tada Vatikano antrasis susirinkimas prabilo apie tai, kas visiems svarbu.
Ir čia knygoje prisimenamas taip pat susitikimas kardinolo Frinkso su popiežiumi, kuris vadovavo tuo metu susitikimui, Papa Giovanni, kaip vadinamas Jonas 23-asis, kuris prisipažįsta, ar tiesiog sveikina, ar dėkoja kardinolų Frinksui, sako, kad tie tekstai, kuriuos gaunu iš tavęs, yra tai, ką aš norėjau pasakyti, tik nežinojau, kaip maždaug. O tie tekstai ten didelė dalimi yra ir Ratzingerio redakcija.
Taip, kardinolas Frinksas jau, kaip suprantu, jau tuo metu jau buvo labai silpno regėjimo ir vargiai pats savo rankomis ką nors rašė, tai čia jau nebejotinai. Paskui jaudinant istoriją, kaip Ratzingeris tuo metu dar jaunas vyras klobojo seną kardinolą.
Roma vaikščia.
Taip, vedžiojo ir taip toliau. Tai.
Labai daug asmeniškų, iš tikrųjų, detalių tokių prisiminimų šita knyga pateikia taip pat ir apie santykį, ryšį, tokį ir tuo pačiu metu ir artimą, ir na, tokį pasiliekant prie savų galbūt požiūrio taškų su popiežiumi, šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi. Antruoju, kuris visą daug kartų kvietė Josefą Ratzingerį į Vatikaną, kol prisikvietė ir paskui nebepaleido jo nuo savęs.
Taip, tas bendradarbiavimas, man atrodo, buvo labai vaisingas iš abiejų pusių, nes tai buvo du skirtingi pasauliai, visai skirtingi pasauliai, du labai, sakyčiau, tokiom skirtingom kategorijom mąstantys žmonės, patyrė skirtingą likimą, nors abu išgyvenę kiekvienas savo būdu totalistinį režimą, vienas komunistinį, kitas nacių. Bet Ratzingeriui sekėsi geriau, kaip žinome, gyveno paskui demokratiškoje Vokietijoje. Na, o kita vertus, abudu buvo dideli intelektualai. Jonas Paulius II, nereikia pamiršti, šito daug kas gal net nežino, buvo profesionalas filosofas. Jis nebuvo šiaip savo koks toks paprastas akademinis profesorius, ar labai geras ganytojas, bet jis daugiau buvo profesionalus filosofas, išleidęs labai solidžių filosofinių knygų ir pripažintų, aiškiai, filosofinėse mokyklose, taip kad šito nereik pamiršti. Teologas galbūt jis nebuvo toks rafinuotas, bet tas filosofo ir teologo derinys, kaip tik tai jis davė, man atrodo, labai stiprų mokymą tiek Jono Pauliaus antrojo, antra vertus, aš manau, savotiškai praturtino ir Benediktą.
Ten yra paliečiamas vienas toks jų, na, gal nesutarimų momentas, pasaulinis maldos susitikimas Asyžiuje, kaip suprantu, į pirmą tokį surengtą Asyžių kardinolas Ratzingeris nevyko, jis turėjo pastabų dėl to, kaip jis
organizuojamas. Na, aš nesakyčiau, kad tai buvo koks nors nesutarimas, veikiau, pasakyčiau kitaip, Jonas Paulius II žengė be galo drąsų žingsnį, kurį reikėjo labai teologiškai, upestingai pasverti ir pamatuoti, jis tai darė. Ir labai aiškiai reikia prisiminti, kad popiežius Benediktas irgi surengė lygiai tuo pat formatu, tokį pat susitikimą, pats jame dalyvavau. Mačiau ir jisai buvo iš esmės, galbūt kažkokie štrichai buvo šiek tiek, bet iš esmės buvo tokio pat pobūdžio religijų dialogo ir religijų maldos už taiką pasaulyje susitikimas Asyžiuje, dalyvaujant pačiam popiežiui, dalyvaujant aukštiesiems hierarchams, taip kad čia negalima sakyti, kad buvo kažkoks nesutarimas. Galbūt
skirtingi požiūriai, sakė, taip, kad buvo atsižvelgta į mano pastabas.
Tai, tai būtent, aš vėliau galėjau pasakyti. Tai detalės, kurios buvo šlifuojamos, aš manau, kad tokie įvykiai, jie šlifuojami, turėtų būti nuolat. Galiu pasakyti, kad tas įvykis tikrai buvo labai jaudinantis ir, manau, labai svarbus, parodantis dar kartą, kad religijos gali egzistuoti drauge šalia viena kitos, o ne viena kita, naikindamos arba persekiodamos.
Visa istorija apie tai, kiek kartų prašėsi kardinolas Ratzingeris atleidžiamas iš tarnystės ir visą laiką išgirsdavo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo kategorišką ne. Net sveikatos problemos, jis papasakojo, kad patyręs kraujo išsilimą į smegenis, buvo prastos sveikatos, jau pasakiau, dabar negaliu, bet vėl išgirdau, ne.
Nu, Dieve, duok kiekvienam tokią sveikatą, kaip matome, ne visada raumenys ir aukštas stotas garantuoja ilgą gyvenimą, o čia matom tikrai žmogus produktyvus ir prasmingai gyvenantis iki paskutinių savo gyvenimo dienų ir pats nebijantis apie tai kalbėti beje.
ta šviesa, ta proto šviesa, jinai nušviečia šitą pokalbį, iš tikrųjų nuostabu prisiliesti prie žmogaus, apmastančio savo gyvenimą vėl iš naujo ir tuos akcentus taip dėliojančiai blaiviai.
Ir tai, ką žinome iš popiežiaus emerito artimųjų apie dabartinės dienas, tai kaip tik įsisakoma, kad kas yra stebinantis dalykas silpstant fizinėms pajėgoms, jau sunkiai bevaikštančiam žmogui, regėjimui silpstant, proto skaidrumas, gebėjimas vertinti padėtį išlieka iki dabar.
Ir aš galvoju, kad šita knyga, šitas pokalbis naudingas ne tik vyresniesiems, kurie galvojam, ar daugiau susimasto apie savo gilę senatvę, bet taip pat ir jauniems žmonėms. Sakau, čia visas gyvenimas prabėgtas, tai prisiliečiant prie esminių posūkių, lūžių, momentų. Ir pavyzdžiui, čia liečiamos dar jo studijų pradžia, kai žurnalistas jo klausė, kad juk jūs buvote geriausias tuo metu Gotlibo Šiongeno profesoriaus mokinys. Ir anksti tą supratote, popiežius Benediktas atsako, kad aš nelaikiau savęs tokiu, aš džiaugiausi, kad galiu čia dirbti, studijuoti, kad suprantu, apie ką jis kalba, kad pamažu suartėsiu su visa teologija ir kad galiu bandyti ko nors pasiekti.
Na, iš tikrųjų, sakyčiau, tipiška studento jausena, tai
visiems rodo, gali būti bendra.
Kaip jisai puikiai prisimena savo gyvenimą. Čia va šita knyga. Iš ties, vyresniam žmogui jinai galbūt yra pavyzdys, kaip galima priimti savo senatvę. Bet čia kas labai svarbu, čia nėra nei seniokiškų verkšleninimų, nei patetiško kalbėjimo apie savo patirtį. Tai yra, sakau, tokia apskritai turbūt nuoširdžiausias Benedikto tekstas, ten, kuris kalba apie savo popiežiavimą. Be jokios abejonės jisai turi kalbėti šiek tiek atsargiau, nes tai yra tiesiog etikos klausimas, negaligi, pavyzdžiui, apibūdinti kokiu nors politiniu veikėju taip, kaip tau jį atrodė. Ne, čia labai diplomatiškai apie viską pasakyta, net Putinas pagirtas. O ką jau Benediktas ten apie Putiną manė, tai čia yra ne mums žinot. Bet štai tie dalykai, kur kalbam apie jaunystės pasaulį, apie jo brandos metą, iš dalies apie Jono Pauliaus antrojo laikus, ten yra nepaprastai nuoširdu, nepaprastai atvira. Galbūt kai kur, kaip tikrai yra tokių momentų, kur nenorima kalbėti, tai nutylima ir sakoma, ne, arba čia šito nežinau, kas aišku duoda suprasti, kad čia nesvarstysim šitų klausimų. Bet šiaip tai yra reto, apskritai šio laikinėje literatūroje reto nuoširdumo pokalbis.
Čia paliečiamas dar, ko mes irgi nepaminėjome, kad jis būdamas popiežiumi, beje, jo sąlyga popiežiui Jonui Pauliui II, kad jis atvyksta dirbti į Vatikaną, vadovauti tai tikėjimo kongregacijai, buvo sąlyga, kad jis galės toliau, kaip autorius, galės rašyti. Tai netgi nustebino iš pradžių popiežiui Jonui Pauliui II, bet paskui jis sutikimą davė tai sąlygai.
Na, rašė palyginti nedaug, reikia pasakyti, nes tikrai darbo buvo daug, bet paskui kažkokius stebuklus pats čia kalba apie tai, kad parašė, kaip žinome, 2,5, galima sakyti, tomo, nes trečias tomas nedidelė knygutė yra apie Jėzų. Ir tai knyga tikrai įdomi ir paskaitoma kiekvienam nors kiek pasilavinusiam žmogui. Bet daugiai jinai turi mokslinę vertę. Čia toks vėl eilinį kartą Ratzingerio kaip tik ta visa veikla. Jinai niekada neperžengia į tą tokią gryną akademiją, kur žmogus rašydamas negalvoja, kas jį skaitys, o tik nori išdėstyti savo mintis. Bet kita vertus, galvodamas apie skaitytoją, nepasiduoda norui suprimityvinti viską. Tai papasakot, na, kaip mažiem vaikam. Tai šia prasme įdomu tai, kad tikrai nepaprastai sunkiai rašydamas ir gal net jausdamas truputį toliau klausimą, ar tikrai taip reikėjo, čia pasako toj knygoj. Sako, gal dėl to aš tiek mažai enciklikų išleidau. Nu, sako, nežinau, ar čia tikrai taip reikėjo daryti, nu, bet padariau va taip. Na, aš manau, kad čia atvirkščiai enciklikų dauguma. Teina naujos enciklikos ir nemažas enciklikų kiekis lieka tiesiog pamirštas, žinomas tik tais profesionalams.
Jau vieną jo parašytą encikliką popiežius Pranciškus pasirašė, galima sakyti.
Taip, jau toksai buvo ten toksai, vadinkime, beveik kentauros dviejų, be precedento. Bet štai šita knyga apie Jėzų, jinai, aš manau, tikrai bus ilgai žinoma.
popiežius netgi atsako į klausimus tokius asmeniškus apie jo maldą, galima sakyti, apie net žurnalistas Peteris Devaldas sako, gal galėtumėt man patarti, kaip jūsų atveju vyksta tas klausimasis ir atsiverimas, popiežius juokiasi, bet vis tiek atsako ir į tokius klausimus galima rasti šitoje knygoje tokių labai tikrai asmeniškų kalbėjimų, atvirų, nuoširdžių ir, kaip sakau, dar kartą pabūti su žmogumi, kuris apmąsto, kuris yra didis autorius ir apmąsto savo gyvenimą. Unikali knyga.
Taip, sakyčiau, viena iš tų knygų, kurios leidžia pažvelgti į žmogaus gyvenimo balansą, tai vienas dalykas, o antras dalykas, truputį pažvelgti, kiek tai įmanoma rašytinėme žodyje, truputį pažvelgti į žmogaus širdį. Ir širdį ne bet kokio žmogaus, o žmogaus, kuris daug išgyveno, daug patyrė, sulaukė gedros senatvės ir iš to taško žvelgė į savo viso gyvenimo perspektyvą.
Atsako į klausimą popiežius emeritas, ar galima pasirengti mirčiai, kaip jūs tą darote? Į visus šios asmeniškus tokius beveik intimius klausimus popiežius Benediktas XVI atsako. Na ir apibendrinimui paklausiu jūsų klausimas taip pat apie bažnyčios ateitį. Popiežius Benediktas XVI jis pabrėžia tokio sąmoningo tikėjimo svarbą, ne veltui jo paties popiežystė, kaip jisai sakė. Tikėjimas, protas, mano du tokie postulatai.
Taip, jisai sakė, kad centre turi būti tikėjimas. Pirmiausia, tikėjimas ne struktūros, ne pinigai, ne galia, netgi ne kažkokie tokie organizaciniai veiksmai, net ne karitatyvinė veikla, bet pirmiausia tikėjimas be jo, ir jis nekartai pabrėžęs, be jo bus viskas beprasmiška ir ta visa karitatyvinė veikla, bažnyčios pagalba visam pasauliui užges, jeigu nebus tikėjimo. Dėl to jis paskelbė tuos tikėjimo metus, kuriuos prisimename ir čia bei šitoje knygoje, kaip reta, apie ką jau jis iš savo veiklos išskiria, kad čia tikrai jo nuomonė buvo svarbus dalykas.
Na, tai sąmoningam katalikui reikalinga knyga. Tam, kuris nori būti toksai šiais laikais. Mes apžvelgėme Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, kurią galima įsigyti ir elektroninėme knygyne Katalikų leidiniai LT, Benediktas XVI, paskutiniai pokalbiai su Peteriu Zevaldu. Kalbėjome su Vilniaus universiteto docentu, buvusiu ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, Vytautu Ališausku. Ačiū Jums labai.
Sudie.
Laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis.